Velkommen til podcast om aldri mer enn stor ulykke ved meg, professor emeritus Jan-Erik Vinnem. I dag skal vi ta for oss et tema som i forlengelsen av forrige podcast som ble publisert på dette nettstedet om utblåsningen på Snorre A i 2004. Vi kan kalle den Snorre del 2. Podcasten har titlen Storulykkesrisiko på norsk sokkel i lys av Snorre A-utblåsningen. I dag skal vi fortsette litt fra forrige podcast, som var med Leif Sandberg. Han var sikkerhetsleder på Snorre A-plattformen 28. november 2004, da de hadde en utblåsning som de klarte å stoppe etter et halvt døgn. På den måten unngikk de alvorlige konsekvenser av utblåsningen. I denne podcasten skal vi kommentere på potensialet i utblåsningen og trekke inn dagens utfordringer i petroleumsvirksomheten. Første tema Snorre A-utblåsningen, en potensiell katastrofe som ble avverget. Leif Sandberg beskrev i forrige episode hvordan utblåsningen på Snorre A kunne ha blitt den mest alvorlige ulykken på norsk sokkel noen gang, hvis plattformen hadde kantret eller sunket oppå alle brønnhodene som ligger rett under Snorre A. Den ene brønnen som hadde utblåsning kunne eskalert til et stort antall brønner med utblåsning hvis ikke sikkerhetsventilene nede i brønnene lukket eller holdt tett over lang tid. Dersom Snorre A hadde sunket oppå brønnene på havbunnen, ville det vært umulig å kontrollere utblåsningene gjennom brønnhodene på havbunnen. Det ville bety at den eneste måten å kontrollere alle utblåsningene på ville være å bore avlastningsbrønner, en avlastningsbrønn for hver av brønnene med utblåsning. En avlastningsbrønn bores fra en flyttbar innretning på en viss avstand, trolig minst 1 kilometer fra den blåsende brønnen. Målet for avlastningsbrønnen dypeste punkt på den blåsende brønnen, slik at den kan få inn tungt boreslam inn i bunnen av brønnen, og på den måten oppnå kontroll med brønnen, det vil si balansere trykket nede i brønnen. Det forutsettes at nøyaktig posisjon for den blåsende brønnen kjent. Det skal være tilgjengelige gode data for alle brønner på norsk sokkel, så det ikke den største utfordringen. Det kan høres enkelt ut, men ikke så enkelt i praksis. La oss derfor gå nærmere inn på boring av avlastningsbrønner i neste tema. Boring av avlastningsbrønner. Det to dokumenterte tilfeller av bruk av avlastningsbrønner til kontroll av utblåsninger til havs. Et tilfelle på norsk sokkel og et annet tilfelle i Australia. Det nok mange andre tilfeller til havs og på land, men de ikke tilsvarende dokumentert. I 1989 fikk Saga Petroleum, samme operatør som opprinnelig på Snorre, en undergrunnsutblåsning litt nord for Arlbuskjell-feltet i Ekofiskområdet. De stengte BOP, sikkerhetsventil, på havbunnen, men utblåsningen fortsatte med strøm fra et dyptliggende reservoarskikt opp til et grunnere skikt. Ingen brønnstrøm nådde havbunnen eller overflaten. 11 dager etter at brønnkontrollen ble tapt, startet de å bore avlastningsbrønn med samme borerigg, Thresher Saga, 1200 meter fra opprinnelig lokasjon. Det tok svært lang tid å bore avlastningsbrønnen med flere utfordringer underveis, og kontroll med den blåsende brønnen ble først oppnådd 10,5 måneder etter at brønnkontroll ble tapt. Det andre dokumenterte tilfellet skjedde på Montara-feltet, 250 kilometer utenfor nordvestkysten av Australia. Gass og olje strømmet ut på plattformen fra 21. august 2009, og alle ombord ble evakuert, heldigvis uten tap av liv. 3 uker senere ble boring av en avlastningsbrønn startet, 2 kilometer fra Montara-plattformen. Selve boringen tok kun 22 dager, men kontroll med den blåsende brønnen tok 4 uker ekstra, fordi 5 forsøk måtte gjennomføres før full kontroll av den blåsende brønnen var oppnådd. Utblåsningen var endelig stoppet 3. november, 10,5 uker etter at utblåsningen startet. Kanskje det realistisk at å stoppe en utblåsning fra en brønn tar 2 til 3 måneder hvis alt går som forventet. Men hva betyr det for et tenkt tilfelle på Snorre dersom plattformen hadde sunket oppå alle brønnene på havbunnen? Det neste tema. Barrierefunksjon avgjørende for omfanget av en tenkt Snorre-katastrofe. Som vi allerede har vært inne på, funksjonen av brønnbarrierene på alle brønnene på Snorre A ville avgjøre hvor mange brønner som ville fått utblåsning dersom Snorre-plattformen hadde sunket oppå brønnene. Strekkdragsplattformer slik sett spesielt utsatt med brønnene rett under plattformen. Andre flytende produksjonsplattformer har brønnene på avstand fra plattformen og ikke utsatt på samme måte. Det to strekstagsplattformer på norsk sokkel, Snorre A og Heidrun. Optimistisk sett kunne vi endt opp med at alt mellom 1 og 10 brønner med behov for boringa og avlastningsbrønner. Ut av de ca. 40 brønnene som jeg tror det under Snorre A-plattformen. Det kunne også blitt langt flere enn 10 brønner, hvis vi pessimistiske. Men hvordan vite hvilke av brønnene under vraket av plattformen på sjøbunnen som har utblåsning? Det ville trolig vært svært krevende, eller umulig, å finne ut hvilke brønner som ville trenge boring av avlastningsbrønnen. Noen få brønner kunne kanskje bli identifisert. Kanskje måtte avlastningsbrønn bores for nesten alle brønnene dersom det ikke var mulig å identifisere hvilke brønner som hadde utblåsning. I et ekstremt tilfelle kunne vi endt opp med å bore 40 avlastningsbrønner, men kanskje 20-30 mer realistisk. Hvem vet? Ingen har erfaring med dette. Hvis vi antar 3 måneder per avlastningsbrønn og 30 brønner, så det 90 riggmåneder. Men det ikke mulig å anvende 30 borerigger, da ville de komme i veien for hverandre. Myndighetene kan tvangsmobilisere alle rigger på norsk sokkel i en slik situasjon. La oss anta at 6 borerigger realistisk å kunne bore med samtidig. Det vil trolig ta 1-2 måneder før alle 6 i full drift, og så tar det minst 15 måneder å gjennomføre alle boreoperasjonene. Litt tillegg blir sikkert nødvendig på grunn av koordinering, forflytning med videre. Totalt går det nok minst 2 år før alle utblåsninger stoppet, og det et optimistisk scenario. Som eksempler fra Saga i 1989 viste, så kan noen brønner kanskje trenge mye lengre tid dersom posisjonsdata unøyaktige eller andre komplikasjoner oppstår. 2-3 år kanskje mer realistisk varighet før alle utblåsninger stoppet, og så vil det ta enda noe tid før all oljen som ligger igjen inne i vraket på sjøbunnen har sivet ut. Og så kommer den lengste fasen. Fjerning av oljesøl langs kysten. Her snakker vi om mange tiår før alt fjernet. Med så lang varighet kan vi forvente at det forurensning langs en svært lang kyststrekning på Vestlandet og i Midt-Norge, samt noe olje og så videre nordover. For å illustrere hva vi snakker om, kan vi se til tankskipet Exxon Valdez, som forliste i Prins William Sundet på kysten i Alaska i 1989, med et oljespill på 33.000 tonn råolje. 35 år etter at tankskipet forliste i Alaska det fortsatt rester igjen av oljen lokalt. Men der har ikke oljen spredd seg så langt siden forliset skjedde på kysten. Så langt om hva potensialet i hendelsen var. La oss gå over til årsakene. Neste tema etterlevelse, viktig rotårsak. Leif Sandberg pekte på etterlevelse som den viktigste bakenforliggende årsaken til Snorre A-utblåsningen. Noen ganger kalles dette for rotårsak som en direkte oversettelse fra root cause på engelsk. Equinor hadde gode prosedyrer for å planlegge brønnoperasjoner, sa Leif Sandberg, men han sa også at de ble ikke alltid fulgt. Det hadde en revisjon i Equinor 1 år før Snorre A-ulykken avslørt, og det gjentok seg i planlegging av brønnoperasjonen som ga utblåsningen på Snorre. Det var et hull i foringsrøret som var kjent fra brønnen ble boret første gang, men som ble oversett da de planla brønnoperasjonene. Det var tettet med et rør i rør, sa Leif Sandberg. Dette ble fjernet uten videre, og dermed kom utblåsningen gjennom hullet, ut i formasjonen rundt, og så opp på sjøbunnen og opp i havet. Et område der sjøen kokte på 100 ganger 100 meter, sa Leif. Manglende etterlevelse av interne prosedyrer en kjent problemstilling for Equinor. For noen år siden analyserte jeg hydrokarbonlekkasjer, altså gass- og oljelekkasjer, på norsk sokkel i detalj over mange år. Det som gikk igjen, ofte i mer enn halvparten av hendelsene, var nettopp manglende etterlevelse av prosedyrer, særlig i Equinor. Ved vedlikehold av prosesssystemer var det beskrevet i prosedyrene en bestemt rekkefølge på åpning og lukking av ventiler. Når dette ikke ble overholdt, kunne lekkasjer oppstå. De 5 første månedene av 2024 har Havindustritilsynet publisert 8 tilsynsrapporter mot Equinors anlegg og plattformer, hvor ordet etterlevelse dukker opp i funnene fra tilsynene, enten som et forbedringspunkt, et avvik eller et pålegg. Det bekrefter at manglende etterlevelse en gjenganger hos Equinor. Manglende etterlevelse sier noe om dårlig sikkerhetskultur. Det er neste tema. Sikkerhetskultur. Rundt 2010 hadde Equinor flere alvorlige nestenulykker som indikerte en svak sikkerhetskultur. Det samme gjorde brannen på Hammerfest LNG i 2019, som førte til mer enn 1,5 år ute av produksjon og et tap anslått til mer enn 20 milliarder kroner som de ikke har forsikring for. Havindustritilsynet måler sikkerhetskultur gjennom en indeks for sikkerhetsklima i risiko norsk petroleumsvirksomhet, RNNP, gjennom en omfattende spørreskjemaundersøkelse som gjennomføres hvert annet år. Siste gang så langt var i 2023. 6 faktorer inngår i sikkerhetsklima: samarbeid og kommunikasjon, ytringsklima, målkonflikt, ledelsens engasjement, kollegaengasjement og organisasjonens engasjement. 4 av disse hadde sine mest positive verdier i 2013, de 2 andre hadde det i 2015. Siden hadde det gått opp og ned med alle faktorene, men felles for alle disse faktorene er at verdiene er klart mer negative i 2023 enn de var på sitt beste i 2013 eller 2015. For samarbeid og kommunikasjon har det vært gjennomgående mer negative verdier i alle undersøkelsene etter 2015. Det samme gjelder ledelsens engasjement og organisasjonens engasjement. Sistnevnte faktor domineres av spørsmålet. Informasjon om uønskede hendelser blir effektivt benyttet for å hindre gjentagelser. Dette spørsmålet kommer særdeles negativt ut i alle undersøkelsene etter 2013, som er veldig bekymringsfullt. Det er en klar melding om at sikkerhetskulturen på innretningene blir dårligere og dårligere. Vi ser en særdeles uheldig utvikling, et tydelig såkalt svagt signal. Vi kommer tilbake til svake signaler om litt. La oss først se på andre brønnhendelser i Equinor. Neste tema er andre brønnhendelser i Equinor etter Snorre. I mai 2010 hadde Equinor en hendelse på Gullfaks C-plattformen som minnet om Snorre A-utblåsningen. I forbindelse med avslutning av boring av en brønn oppstod det et hull i et foringsrør. Gassen strømmet gjennom hullet og kom opp på plattformen. Heldigvis stoppet utstrømningen av seg selv ved at formasjonen i grunnen tettet seg inn mot hullet. Egentlig var det verre enn på Snorre, i og med at gassen hadde en antennbar konsentrasjon på deler av plattformen. Det var det ikke på Snorre i 2004. Også i denne hendelsen var det mangler ved planleggingen av brønnoperasjonene, akkurat som i Snorre-utblåsningen. Det var også andre brønnhendelser på Equinor-innretninger omtrent på samme tid, men hendelsen på Gullfaks C var den mest alvorlige. Og senest i januar 2023 var det en alvorlig brønnhendelse på Gullfaks C-plattformen, da et såkalt kveilerør fikk brudd. Kveilerør brukes for å gjøre inngrep nede i brønnen, i dette tilfellet en opprensking etter en brønnoperasjon. Som følge av bruddet ble personellet som var involvert i brønnoperasjonen utsatt for hydrogensulfid, H2S, som selv ved lave konsentrasjoner kan gi alvorlig helseskade. Men det var ikke noe potensial for utblåsning. Men vi har heldigvis ikke hatt storulykker med omkomne på norsk sokkel siden 1985. Men går vi til andre lands sokler, så er det dessverre nok av eksempler som tydelig viser hva potensialet er for slike ulykker. Det er neste tema. Ulykker i andre land har vist hva potensialet er. Det har ikke vært storulykker med omkomne på europeiske lands sokler de siste 30 år. Men utenfor Europa har det vært gjentagende storulykker, noen ganger med mange omkomne. Hvis vi bare ser på perioden fra 1. januar 2015, altså 9,5 år, har vi 6 storulykker i Mexicogolfen på Mexicos sokkel, altså i Nord-Amerika, med til sammen 27 omkomne. I Brasil, altså Sør-Amerika, har vi 1 storulykke med 9 omkomne. I Asia er det i perioden 5 storulykker med trolig 79 omkomne, herav trolig 73 omkomne i en ulykke i India, der en lekter sank i tofon. I Aserbajdsjan har vi 2 storulykker med til sammen trolig 40 omkomne, og i Afrika 3 storulykker med til sammen trolig 17 omkomne. De siste 9,5 år har vi på verdensbasis altså minst 17 storulykker med i størrelsesorden 170 omkomne, omtrent like mange som omkom i Paperalfa-ulykken i 1988. Mer data er tilgjengelig på nettstedet aldrimerenstorulykke.no, der også denne podkasten finnes. Hvis vi fokuserer på enkelte storulykker, husker de fleste Macondo-ulykken i USA i 2010, en utblåsning med et gigantisk oljesøl på 650 000 tonn råolje og 11 omkomne. I Storbritannia i 1988 var det 167 omkomne i Piper Alpha-ulykken. Produksjonsskipet Sao Mateus hadde en eksplosjon i pumperommet med etterfølgende brann med 9 omkomne i februar 2015 på brasiliansk sokkel. Et tilsvarende produksjonsskip, Trinity Spirit, hadde eksplosjon og brann i Nigeria i februar 2022 med 7 omkomne. Begge produksjonsskipene var ombygde tankskip. Trinity Spirit var 46 år gammel og har blitt beskrevet å ha vært i veldig dårlig forfatning. Sao Mateus var 26 år gammel og hadde vært i drift som produksjonsskip i 6-7 år. Denne oversikten tilsier at storulykker kan i verste fall gi mange omkomne. Derfor er det så viktig å ta signalene på alvor. Neste tema handler om svake signaler. Rammebetingelser og integrerte operasjoner som svake signaler. I en tidligere podcast om å unngå storulykker snakket jeg om svake signaler. Jeg forklarte at et svagt signal kan være informasjon som isolert sett kan oppfattes som tilfeldig eller bakgrunnsstøy. Men når flere svake signaler ses i sammenheng, kan de gi et mønster som gir en tidlig varsling om en utfordring eller en negativ utvikling. Safetec-rapporten om rammebetingelser og integrerte operasjoner, som også var omtalt i den tidligere podcasten om å unngå storulykker, gir opplysninger om flere svake signaler og om en utvikling som kan føre til en ny storulykke på norsk sokkel. Men det er en rekke svake signaler i norsk offshorevirksomhet for tiden, men hverken Equinor eller Havindustritilsynet synes å innse at det er så klare signaler om en utvikling som kan føre til en ny storulykke på norsk sokkel. I hvert fall gjør de ikke noe vesentlig med det. Følgende svake signaler er omtatt her eller i andre innlegg. Avvik som ikke rettes. I en egen rapport på dette nettstedet framkommer det at nesten en tredel av alle avvik som Equinor tidligere har informert Havindustritilsynet om var rettet, viste seg å ikke være rettet når Havindustritilsynet kom på nytt tilsyn. Stress avdekket i granskinger. Når en ser på mange granskinger som Havindustritilsynet har gjennomført, er stress en av de bakenforliggende årsakene som går igjen. Også Safetec-rapporten fra 2023 om rammebetingelser påviste at mange opplevde stress i arbeidssituasjonen som følge av endringene i rammebetingelsene. Sterk økning i rapporterte hendelser i RNMP i tilknytning til kran- og løfteoperasjoner de siste ca. 5 år, fra 2017 for produksjonsinnretninger og fra 2020 for flyttbare innretninger. Flere av barriereindikatorene i RNMP viser høyere utilgjengelighet for barrierer de siste 7-8 årene enn i tidligere perioder. Noen er høyt over det som oppfattes som måltall for industrien. Tilliten mellom partene er betydelig svekket. I diskusjonene med arbeidstakerrepresentanter kommer det fram slike synspunkter jevnlig. Skriftlig kom dette tydeligst fram i Engen II-utredningen fra 2017, som var basert på en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle gi input til HMS-meldingen i Stortinget i 2018. Antallet særmerknader til konklusjonene fra arbeidstakersiden var omfattende og betydelig, og kunne vanskelig tolkes som noe annet enn manglende tillit mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Når jeg snakker med bekjente og venner som har vært i bransjen i mange år, kommer det ofte fram at de også føler seg urolige over utviklingen i bransjen de siste årene. Equinor publiserte sikkerhetsresultater for selskapet for 2023 like etter påske 2024. Antallet olje- og gasslekkasjer som har storulykkespotensial, de over 0,1 kilo per sekund strømningsrate, øker i Equinor til 10 for 2023, opp fra 8 i 2022. Dette omfatter alle land Equinor opererer i. Det var 10 slike lekkasjer også i 2019, mens det var 11 i 2020 og 12 i 2021. Det innebærer at de siste 5 år ikke er noen forbedringer for Equinor. Det er en konstant eller svagt stigende utvikling. Det er bekymringsfullt at verken Equinor eller Havindustritilsynet synes å være bekymret over den negative utviklingen i svake signaler. Særlig bekymringsfullt er det at Havindustritilsynet ikke tar det alvorlig. Det er siste tema. Havindustritilsynet er ikke på ballen. I 2018 og 2019 fikk havindustritilsynet, daværende petroleumstilsynet, tydelig beskjed om å bli tydeligere i sin tilsynsvirksomhet, gjennom en stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten, som ble vedtatt i Stortinget i juni 2018. Riksrevisjonen påviste i en rapport i 2019 at havindustritilsynets tilsynspraksis ikke maktet å avdekke usikre forhold ved de fire undersøkte prosjektene. «Bli hardere i klypa», formulerte daværende arbeidsminister. Safetec publiserte i august 2022 en rapport som vurderte om havindustritilsynets endringer var tilstrekkelige til å oppfylle kravene, gjennomført for Arbeids- og sosialdepartementet. I boka HMS-utviklingen på norsk sokkel, som jeg publiserte til påske i 2024, gjennomgår jeg Safetecs konklusjoner og påviser at rapporten, som jeg selv var med og skrev, konkluderte noe for positivt. Vi misforsto utviklingen og oppfattet at de hadde tatt i bruk litt sterkere virkemidler basert på 2021-data. Når 2022 og 2023-data kom, så var det åpenbart at virkemiddelbruken var den samme som før, og at økningen i 2021 skyldtes tilfeldigheter. Det eneste som står igjen, at Havindustritilsynet har innført av eksternt rettede tiltak etter at de fikk pålegg om å bli tydeligere, er at de følger opp et utvalg av tidligere avvik og kontrollerer om tiltakene som er innført er i tråd med selskapets tidligere innrapportering. Safetec-rapporten dokumenterer at alle parter ser på dette som et positivt tiltak med god effekt. Totalt sett har andelen tiltak som er i tråd med tilbakerapporteringen økt fra 20% i 2019 til over 80% i 2023. Equinor ligger betydelig under i 2023 med kun 67,5%. Likevel observeres det at Havindustritilsynet har stor tillit til Equinor. Siste år har Havindustritilsynet fått kritikk av flere, i tillegg til undertegnede, for ikke å følge opp den sterkt negative rapporten om rammebetingelser som Safetec utga i mars 2023. Havindustritilsynet uttaler i media og på andre måter at de fokuserer på rammebetingelser, men det er aldri noen synlige tegn på at det skjer. Det er noe av bakgrunnen for at jeg i boka om HMS-utviklingen foreslår en radikal omorganisering av tilsynsorganer for HMS i Norge. Jeg tror det er nødvendig for å kunne klare å styre industrien på en effektiv måte. Vi må ta hensyn til det som en kollega uttrykte i en diskusjon nylig. Equinor er for stort for Norge.